Λοιπόν, ευχαριστώ τον Δημήτρη για την εισαγωγή που έκανε και για τα καλά λόγια που είπε. Στην πραγματικότητα, παιδιά, ο κάθε ένας μας είναι ένας σωσμένος αμαρτωλός, τίποτε άλλο. Βλέπετε, ο Απόστολος Παύλος στην αρχή έλεγε «Εγώ είμαι, δεν είμαι καθόλου κατώτερος από τους πρωτίστους Αποστόλους». Μετά έλεγε «Εγώ είμαι ο ελάχιστος των Αποστόλων». Μετά έλεγε ότι είμαι ο τελευταίος πάντων των Αγίων και στο τέλος κατέληξε στο τέλος της ζωής του να λέει «Είμαι ο πρώτος των αμαρτωλών». Συνεπώς, είναι σημαντικό από τη μία μεριά να γνωρίζουμε τα λόγια του Θεού, απ' την άλλη όμως, παιδιά, το πιο σημαντικό είναι το τι ζούμε. Έτσι. Δηλαδή, το ζήτημα δεν είναι «αυτό το ξέρω». Το ζήτημα είναι «αυτό το ζω». Δηλαδή, ο στόχος μας δεν είναι μόνο να μάθουμε κάτι παραπάνω. «Αχ, αυτό δεν το ξέρα και το μάθα». Όχι. Ο στόχος μας είναι να ζήσουμε αυτό που δεν έχουμε ζήσει. Γιατί όταν ξεκινάει κανένας μαζί με τον Θεό, ξεκινάει μία πορεία. Έτσι. Δεν είναι ότι παίρνεις μία απόφαση. Δόξα τω Θεώ, κάποια στιγμή παίρνεις μία απόφαση να ακολουθήσεις τον Θεό συνειδητά. Παίρνεις μία απόφαση να δεχθείς τον Ιησού Χριστό να είναι αυτός ο Κύριος της ζωής σου. Αλλά από εκεί και πέρα ξεκινάει μία πορεία σωτηρίας και μέσα στην Καινή Διαθήκη θυμάστε ότι μιλάει για σωζωμένους. Μιλάει για σωζωμένους, λέει στους απολυμένους και στους σωζωμένους. Υπάρχουν λοιπόν αυτοί που είναι στο δρόμο της απώλειας και αυτοί που είναι στον δρόμο της σωτηρίας. Και έτσι θα ήθελα με τη χάρη του Θεού να ξεκινήσουμε εξετάζοντας το θέμα της ελευθερίας που μας δίνει ο Θεός. Γιατί από αυτήν την ελευθερία αρχίζουν τα δικαιώματα που έχουμε να πάρουμε αποφάσεις. Και οι αποφάσεις μετά είναι αυτές που χαράζουν την πορεία που ακολουθούμε. Έτσι θα ήθελα να ανοίξουμε τις Άγιες Γραφές, θα ήθελα να έχετε μαζί σας τις Άγιες Γραφές, θα σας ενθάρρυνα να έχετε τις δικές σας, τις προσωπικές Άγιες Γραφές, αν δεν έχετε πάρτε από δίπλα, αλλά είναι καλό να έχετε μαζί τις δικές σας Άγιες Γραφές. Και ξεκινούμε, όπως είπε και ο Δημήτρης προηγουμένως, από την αρχή, άρα από τη γένεση. Ξεκινάμε από ένα γεγονός. Ο Θεός με έπλασε, σε έπλασε ελεύθερο. Ελεύθερο, ελεύθερο. Και αυτή είναι μια μεγάλη αλήθεια και είναι μια καταπληκτική ευλογία το γεγονός ότι ο Θεός μας έπλασε ελεύθερους. Πριν από μας, ο Θεός είχε κάνει κι άλλα όντα πνευματικά και αυτά τα άφησε ελεύθερα. Και ξέρετε, μιλάω για τους αγγέλους, και ξέρετε ότι κάποιοι από αυτούς έκαναν κακή χρήση της ελευθερίας αυτής και έτσι ξεχώρισε μία ομάδα και αποτέλεσε τον πονηρό πνευματικό κόσμο. Ωστόσο, ο Θεός δεν είπε στην επόμενη δημιουργία που θα δημιουργήσω όντα πνευματικά δεν θα είναι ελεύθερα, θα κάνουν, θέλουν, δεν θέλουν ό,τι λέω. Ο Θεός δίνει τόσο μεγάλη αξία στην ελευθερία ώστε έπλασε και τον άνθρωπο ελεύθερο. Αλλά όπως ξέρετε, είσαι ελεύθερος όταν έχεις δυνατότητα να διαλέξεις. Άμα δεν έχεις δυνατότητα να διαλέξεις, δεν είσαι ελεύθερος. Έτσι λοιπόν, για να δούμε στο δεύτερο κεφάλαιο της Γένεσης, τα χωρία 16 και 17. Αφού λέει ότι ο Θεός έβαλε τον άνθρωπο μέσα στην Εδέμ για να καλλιεργεί εκεί πέρα αυτόν τον κήπο, του έδωσε, 16, αυτή την εντολή. Από όλα τα δέντρα του κήπου μπορείς να τρως. Από το δέντρο όμως της γνώσης του καλού και του κακού να μη φας. Γιατί την ίδια μέρα που θα φας από αυτό, εξάπαντος θα πεθάνεις. Άρα, υπάρχουν κάποια όρια που βάζει ο Θεός, και αυτά τα όρια είναι που δημιουργούν την ελευθερία να διαλέξεις. Τους λέει ο Θεός, μπορείτε να φάτε από όλα αυτά τα δέντρα που υπάρχουν εδώ, από τους καρπούς των δέντρων, αλλά υπάρχει ένα δέντρο, αυτό της γνώσεως του καλού και του κακού, από αυτό δεν θα φάτε. Και όχι μονάχα τους βάζει τα, τους δίνει την εντολή και τους βάζει τα όρια, αλλά και τους μιλάει για τις συνέπειες, έτσι. Τους λέει, εάν φάτε από το δέντρο αυτό, θα πεθάνετε. Όσοι έχετε αυτήν την έκδοση, την καινούργια της Αγίας Γραφής, βλέπετε ότι από κάτω υπάρχει μια υποσημείωση που λέει «ή», αντί το «θα πεθάνεις», εάν «θα γίνεις θνητός». Άρα η εβραϊκή λέξη που μεταφράζεται δεν σημαίνει ακριβώς ότι με το που θα το φας θα πεθάνεις, αλλά είναι ότι θα αποκτήσεις την ιδιότητα του να είσαι θνητός, του να πεθαίνεις δηλαδή. Έτσι. Δεν είναι δηλαδή με το που έφαγες μπαμ πέφτεις κάτω, αλλά αποκτάς την ιδιότητα να είσαι θνητός, ενώ μέχρι τότε δεν ήσουν. Προσέξτε τώρα, ο Θεός, παιδιά, όταν μας δίνει κάποιες εντολές, μας δίνει και τις συνέπειες, μας λέει και τις συνέπειες της παρακοής. Γιατί ο Θεός σέβεται την ελευθερία μας. Όταν ο άλλος σου λέει, πρόσεξε, μην το κάνεις αυτό, διότι αν το κάνεις θα τιμωρηθείς με αυτόν τον τρόπο. Εάν το κάνεις, οι συνέπειες θα είναι αυτές. Αυτός που σου το λέει σέβεται την ελευθερία σου. Προσέξτε, υπάρχει ο εχθρός. Ξέρετε ότι σατάν στα εβραϊκά σημαίνει εχθρός, έτσι. Υπάρχει ο εχθρός ο οποίος δεν σέβεται την ελευθερία μας. Ενώ ο Θεός μας έπλασε ελεύθερους και σέβεται την ελευθερία μας, ο εχθρός δεν σέβεται την ελευθερία μας. Και ενώ ο Θεός μας λέει ποιες θα είναι οι συνέπειες των πράξεών μας, εάν κάνεις αυτό το αποτέλεσμα θα είναι αυτό, εάν κάνεις εκείνο η συνέπεια θα είναι αυτή, ο εχθρός δεν μας λέει ποιες είναι οι συνέπειες. Βλέπετε πώς πέφτουν οι άνθρωποι στις μεγάλες παγίδες, ναρκωτικά για παράδειγμα. Έλα καημένο να δεις τι ωραία που θα αισθανθείς. Έτσι. Έλα να κάνεις ένα ταξίδι. Δεν σου λέει ποιες είναι οι συνέπειες μετά. Σου παρουσιάζει μόνο το ωραίο, μόνο το ευχάριστο, μόνο την καλή πλευρά που μπορεί να υπάρχει στην αμαρτία και στο κακό. Έτσι. Το ξέρετε το ανέκδοτο με εκείνον που λένε ότι είχε κάνει μία συμφωνία με το διάβολο, ε? Έκανε συμφωνία, λέει, μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, να κλέβεις, να ρημάζεις, να παίρνεις και τα λοιπά, και όταν βρίσκεσαι σε δυσκολία θα φωνάζεις κουμπάρε, του είπε ο διάβολος, και εγώ θα εμφανίζομαι. Ο άνθρωπος άρχισε με μικροκλοπές, κάποια στιγμή τον έπιασε η αστυνομία, κουμπάρε, εμφανίζεται ο διάβολος, τον γλίτωσε. Μετά, ξέρω εγώ, μεγαλύτερες ληστείες, ληστεία τράπεζας, τον πιάσανε, κουμπάρε, τον γλιτώνει. Κάποια στιγμή σε κάποια μεγάλη ληστεία βρέθηκαν μπροστά 2-3 αστυνομικοί, του σκότωσε, τον πιάνουνε, τον δικάζουνε, κουμπάρε, τίποτα. Τον καταδικάζουνε, κουμπάρε, τίποτα. Τον καταδίκασαν να κρεμαστεί, να τον κρεμάσουν στην κρεμάλα, στην αγχώνη. Έρχεται η ώρα, με τη θηλιά στο λαιμό, κουμπάρε, κουμπάρε, εμφανίζεται ξαφνικά, λέει ο διάβολος, κρατώντας ένα τεράστιο τσουβάλι. Του λέει, έλα ρε κουμπάρε, τόση ώρα σε φωνάζω, τίποτα, τέλος πάντων, επιτέλους φάνηκες. Κάνε κάτι, σώσε με. Απάντηση. 40 ζευγάρια σιδερένια παπούτσια χάλασα να σε φέρω εδώ. Τι μου λες τώρα. Σώσε με, έτσι. Εντάξει, ανέκδοτο, αλλά καταλαβαίνετε το μήνυμα το οποίο έχει. Δηλαδή, ο διάβολος θα σε βοηθήσει, έτσι, θα σε βοηθήσει στα σχέδιά του μέχρι να σε καταστρέψει. Έτσι. Γι' αυτό μην απορείτε που όταν κανένας ξανίγεται στην αμαρτία αισθάνεται δελεασμένος από αυτήν. Έτσι. Στην αρχή ο εχθρός σου παρουσιάζει το καλό, γιατί ο στόχος του είναι η καταστροφή. Έτσι. Θέλω να καταλάβετε κάτι, παιδιά. Ο Θεός έχει σχέδιο για σένα. Ο Θεός έχει σχέδιο για σένα. Έχει σχέδιο για μένα. Για τον καθέναν έχει ένα σχέδιο. Και ο διάβολος έχει ένα σχέδιο για σένα. Έτσι. Ο Θεός έχει ένα σχέδιο για σένα και ο διάβολος έχει ένα σχέδιο για σένα. Εσύ διαλέγεις, αυτή είναι η ελευθερία σου, ποιο από τα δύο σχέδια θα πραγματοποιήσεις. Έτσι. Διαλέγεις κάθε φορά. Και η ζωή μας είναι μία πορεία όπου κάνουμε επιλογές. Έτσι. Κάθε φορά διαλέγουμε αυτό ή εκείνο, εκείνο ή το άλλο. Και κάθε φορά έχουμε να διαλέξουμε αν αυτό που θα κάνουμε είναι το σχέδιο του Θεού για τη ζωή μας ή είναι το σχέδιο του εχθρού για τη ζωή μας. Έτσι. Συνεπώς, μπορούμε να διαλέξουμε. Τώρα, το τι διάλεξαν οι πρωτόπλαστοι το ξέρετε, αλλά αξίζει τον κόπο λίγο να δούμε κάποια σημεία που δείχνουν ποια είναι η μεθοδία του εχθρού, ποιο είναι το κόλπο του εχθρού για να μας κάνει να διαλέξουμε λάθος, δηλαδή να διαλέξουμε τα δικά του τα σχέδια. Πώς το κάνει αυτό, αφού εμείς ξέρουμε ότι ο Θεός είναι αγαθός, ο Θεός είναι πανάγαθος, έτσι. Και αυτό δεν το ξέρουμε μόνο εμείς, το ξέρει και ο κόσμος έξω, ότι ο Θεός είναι πανάγαθος. Εάν πιάσετε τους ανθρώπους και αρχίσετε να ρωτάτε, πιστεύεις ότι ο Θεός είναι αγαθός, είναι πανάγαθος, το πούνε ένα μεγάλο ποσοστό, πιστεύω πάνω από 60%, θα σου πούνε ναι, πιστεύουμε ότι ο Θεός είναι πανάγαθος. Ποιο είναι το κόλπο, αφού είναι πανάγαθος, ο Θεός θέλει το καλό μου. Ποιο είναι το κόλπο για να μας απομακρύνει και να μην διαλέξουμε αυτό που είναι το σχέδιο του Θεού. Λοιπόν, τρίτο κεφάλαιο, χωρίο 1. Από όλα τα ζώα του αγρού που είχε δημιουργήσει ο Κύριος ο Θεός, το φίδι ήταν το πιο πανούργο. Είπε λοιπόν το φίδι στη γυναίκα, αλήθεια είπε ο Θεός να μην φάτε από κανένα δέντρο του κήπου. Βλέπετε το κόλπο. Ενώ ο Θεός τους είχε πει από ένα δέντρο, μπορείτε να φάτε από όλα. Από ένα δεν μπορείτε να φάτε. Έρχεται ο εχθρός και λέει, είναι αλήθεια ότι δεν επιτρέπεται να φάτε από κανένα δέντρο. Δηλαδή, το κόλπο είναι να παρουσιάσει τις απαιτήσεις του Θεού υπερβολικές. Να παρουσιάσει το θέλημα του Θεού αδύνατο να εκτελεστεί. Έτσι. Ο Θεός βάζει έναν τόσο δα περιορισμό και ο διάβολος τον παρουσιάζει, πω πω είσαι κλεισμένος μέσα σε 4 ντουβάρια, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Το τόσο περιορισμό, το τόσο που ζητάει ο Θεός, το παρουσιάζει σαν κάτι αδύνατο να πραγματοποιηθεί. Έτσι. Συνεπώς, μην απορείτε όταν μιλάτε με ανθρώπους, τους μιλάτε για τον Θεό και σου λένε, μα δεν είναι δυνατόν να ζήσει κανένας. Με αυτά που λέει η Γραφή, με αυτά που λέω. Δεν είναι δυνατόν, δεν είναι δυνατόν. Γιατί? Γιατί έχουν πιστέψει το ψέμα, δεν μπορείς να φας από κανένα δέντρο του κήπου. Κανένα. Καλά, πώς θα ζήσουμε? Δεν γίνεται. Έτσι. Ο εχθρός προσπαθεί να παρουσιάσει το θέλημα του Θεού ως αδύνατο να πραγματοποιηθεί. Ο Θεός βάζει κάποιους περιορισμούς που είναι οι περιορισμοί που σε κάνουν να διαλέγεις και ο διάβολος αυτούς τους περιορισμούς τους παρουσιάζει σαν να είναι κάτι τεράστιο, τεράστιο, φοβερό. Δεν είναι να το ακολουθήσει κανένας. Η απάντηση της Εύας δείχνει ότι η Εύα γνωρίζει και τα όρια που έχει βάλει ο Θεός, γνωρίζει και τις συνέπειες, έχει την αίσθηση. Ενώ ο εχθρός της λέει, είναι αλήθεια ότι δεν επιτρέπεται να φάτε από κανένα, η γυναίκα του απάντησε, μπορούμε να φάμε καρπούς από όλα τα δέντρα, εκτός από εκείνο που βρίσκεται στη μέση του κήπου. Ο Θεός είπε να μην φάμε τον καρπό του, ούτε καν να τον αγγίξουμε, για να μην πεθάνουμε. Λοιπόν, υπάρχει η γνώση των ορίων, υπάρχει η γνώση των συνεπειών. Συνεπώς, το πρόβλημα της Εύας δεν ήταν πρόβλημα ότι δεν ήξερε. Καταλαβαίνετε. Και το δικό μας πρόβλημα δεν είναι για πολλά πράγματα ότι δεν ξέρουμε.
Καταλαβαίνετε.
Γι' αυτό το ζητούμενο δεν είναι τι ξέρουμε, είναι τι ζούμε. Και ξέρετε ότι στην πράξη περισσότερο μιλάει η ζωή μας παρά τα λόγια μας.
Έτσι. Είναι σαν τους καθηγητές που μπαίνουν μέσα στην τάξη και λένε: παιδιά, δεν πρέπει να καπνίζει, το καπνίσμα βλάπτει. Έτσι, να μην καπνίζει. Βγαίνει στο διάλειμμα ίδιο και καπνίζει. Εντάξει, ποιο είναι το μήνυμα που δίνει? Θα ακούσουν τα παιδιά αυτά που είπε στην τάξη ή αυτό που κάνει στο διάλειμμα?
Πάντοτε η ζωή λοιπόν, το φίδι, τότε το φίδι είπε στη γυναίκα, είμαστε στο χωρίο 4, όχι βέβαια, δεν θα πεθάνετε.
Μάλιστα.
Λοιπόν, το επόμενο κόλπο, παρακολουθείτε τώρα πως πάει. Πρώτον, παρουσιάζουν οι απαιτήσεις του Θεού τεράστιες, δεν μπορεί κανένας να ανταποκριθεί. Δεύτερον, οι συνέπειες παρουσιάζονται μηδαμινές και αμφισβητούνται, όχι απλώς μηδαμινές, αμφισβητούνται εντελώς. Ο εχθρός αμφισβητεί τις συνέπειες. Δηλαδή, ο Θεός σου λέει μην το κάνεις αυτό, διότι θα έχεις άσχημα ξεμπερδέματα. Ο εχθρός σου λέει όχι μόνο δεν θα έχεις άσχημα ξεμπερδέματα, αλλά το κόλπο λοιπόν είναι από τη μία μεριά αμφισβήτηση των συνεπειών, αμφισβήτηση των λόγων του Θεού, και από την άλλη είναι ξέρει όμως ο Θεός, όχι μόνο δεν θα πεθάνετε, αλλά ξέρει όμως ο Θεός ότι την ημέρα που θα φάτε από αυτό θα ανοιχτούν τα μάτια σας και θα γίνετε σαν θεοί και θα γνωρίζετε το καλό και το κακό. Τη μέρα που θα φάτε θα ανοιχτούν τα μάτια σας και θα γίνετε σαν θεοί. Δέστε τώρα, θυμάστε γιατί έπεσε ο αιωσφόρος? Γιατί έπεσε? Γιατί είπε θα γίνω όμοιος του υψίστου. Έτσι. Εκεί ήταν το τέλος. Θα γίνω όμοιος του υψίστου. Ο εχθρός εκεί που έπεσε προσπαθεί να παρασύρει και εμάς και τους ανθρώπους να πέσουνε με τον ίδιο τρόπο, στην ίδια παγίδα. Σε ποια παγίδα έπεσε? Θέλω να γίνω όμοιος του υψίστου. Του λέει φάτε φάτε, θα γίνετε και εσείς όμοιοι του υψίστου. Αυτό που πήγα δηλαδή να πετύχω εγώ, και αντί να το πετύχω γκρεμοτσακιστικά, ελάτε και εσείς να το πετύχετε, προσπαθήστε και εσείς να το πετύχετε, να γκρεμοτσακιστείτε, να είμαστε παρέα γκρεμοτσακισμένοι. Μην απορείτε, προσέξτε, μην απορείτε που θα βρίσκεστε ανάμεσα σε ανθρώπους που ζουν ανοιχτά στην αμαρτία και θέλουν να σας παρασύρουν και εσάς την ίδια αμαρτία. Έτσι. Μα όλοι το κάνουν, γιατί δεν το κάνεις κι εσύ? Μα όλοι ακολουθούν αυτό το δρόμο, γιατί δεν ακολουθείς κι εσύ? Στην πραγματικότητα, όταν κάποιος έχει πέσει, δεν θέλει, δεν ανέχεται κάποιος να στέκεται στη σωστή θέση. Θέλει να τον γκρεμίσει για να είναι παρέα πεσμένη. Και αυτός είναι ο στόχος του εχθρού. Βλέπετε, η κόλαση δεν φτιάχτηκε για τον άνθρωπο. Το ξέρετε αυτό. Λέει μέσα εις το πυρ το αιώνιον, το ετοιμασμένον το διαβόλο και της αγγέλης αυτού. Η κόλαση φτιάχτηκε για τον διάβολο, δεν φτιάχτηκε για τον άνθρωπο. Ο διάβολος όμως θέλει να πάρει στην κόλαση μαζί του όσο περισσότερους ανθρώπους μπορεί. Έτσι. Στην πτώση θέλει, και αυτό που λέει όπως καταλαβαίνετε είναι ψέμα. Είναι ψέμα. Και θυμάστε ότι στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο 8ο κεφάλαιο, στο 44, λέει ότι ο διάβολος είναι εξ αρχής ανθρωποκτόνος και είναι ο πατέρας του ψεύδους. Είναι αυτός που όταν μιλάει, λέει, λέγοντας ψέματα, τα βγάζει από μέσα του, εκ των ιδίων λαλεί. Έτσι. Και να ξέρετε ότι ένας τρόπος με τον οποίο βασανίζει τους ανθρώπους και τους πιστούς είναι τα ψέματα. Τα ψέματα. Αν έχεις κάτι που σε βασανίζει, δεν μιλάω για κάτι προσωρινό, αλλά κάτι που κατά καιρούς βγαίνει στην καρδιά σου,
και την κάνει να σφίγγεται και μετά ξανά και μετά ξανά, έτσι, κάτι που σε βασανίζει. Να ξέρεις ότι τις περισσότερες φορές είναι ένα ψέμα του εχθρού. Είναι ένα ψέμα που ο εχθρός πάει να στο παρουσιάσει για αλήθεια και θέλει πάνω σε αυτή την αλήθεια, το ψέμα του δηλαδή, να στήσεις την πορεία της ζωής σου. Να σας πω τέτοια ψέματα. Δεν με αγαπάνε. Κανένας δεν με αγαπάει. Δεν αξίζω. Είμαι άχρηστος. Κανένας δεν νοιάζεται για μένα. Ούτε και ο Θεός νοιάζεται για μένα. Προσέξτε, αυτά είναι ψέματα πάνω στα οποία ο εχθρός χτίζει και είναι ψέματα τα οποία βασανίζουν ανθρώπους. Πας να διακονήσεις έναν άνθρωπο που έχει προβλήματα και βλέπεις ότι στο βάθος του προβλήματος είναι ένα ψέμα το οποίο υιοθέτησε και πιστός, έτσι. Ένα ψέμα που το υιοθέτησε και πάνω σε αυτό έχτισε. Με αποτέλεσμα να έχει μπλοκάρει το μυαλό του. Γι' αυτό, παιδιά, ο στόχος μας σε αυτήν την ώρα δεν θα είναι απλώς να μάθουμε. Ο στόχος μας είναι το Πνεύμα του Θεού να μας φωτίσει, να ξεμπλοκαριστούμε από οποιαδήποτε μπλοκαρίσματα για να προχωρήσουμε μπροστά μαζί με τον Κύριο. Έτσι. Έρχεται λοιπόν και η ώρα που πρέπει ο άνθρωπος να αποφασίσει. Θα το ξέρετε, θα το έχετε ακούσει πολλές φορές, ότι το πρόβλημα δεν ήταν το αν θα φάει ή δεν θα φάει, το πρόβλημα ήταν ποιον θεωρεί αξιόπιστο. Εντάξει. Ο Θεός του λέει μη φας, θα πεθάνεις, ο διάβολος του λέει φάε και όχι μόνο δεν θα πεθάνεις αλλά θα σου γίνει καλό. Είναι ποιον εμπιστεύεσαι. Έτσι. Εκεί είναι το θέμα. Ποιον θεωρείς αξιόπιστο και ποιον εμπιστεύεσαι. Εκεί ήταν το ζήτημα. Δεν ήταν, γιατί πολλοί λένε, και τι έγινε ρε παιδί μου, έφαγε κάτι, και σιγά. Δηλαδή, να χάσει ο άνθρωπος τον παράδεισο επειδή έφαγε έναν καρπό, ξέρω, σιγά. Δεν ήτανε το έφαγε, ήτανε το θέμα της παρακοής και ήταν το θέμα ότι υπακούς αυτόν στον οποίο εμπιστεύεσαι. Έτσι. Είχε να διαλέξει ο άνθρωπος αν εμπιστεύεται τον Θεό, αυτά που λέει ο Θεός, ή αν εμπιστεύεται αυτά που του λέει ο όφης. Ο ένας έλεγε μη φάτε, θα πεθάνετε, ο άλλος έλεγε φάτε, θα γίνετε σαν θεοί. Διαλέγεις και παίρνεις. Πίστεψαν λοιπόν τον όφη, αυτή ήταν η λάθος επιλογή, αλλά προσέξτε πάλι κάτι που έχει να κάνει επίσης με τη μεθοδία, με το κόλπο. Το χωρίο 6. Η γυναίκα είδε ότι η καρπή του δέντρου ήταν ευγευστή, ελκυστική και ξεσήκωναν την επιθυμία για την απόκτηση γνώσης. Αυτό, αν το συνδυάσετε με αυτό που λέει στην 1η Ιωάννου 2.16, θα το θυμάστε φαντάζομαι, εκεί που λέει ότι η επιθυμία της σαρκός, η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου, για να δούμε πώς το λέει αυτή η μετάφραση τώρα. 1η Ιωάννου 2.16. Το λέει, αφού λέει προηγουμένως μη αγαπάτε τον κόσμο μήτε όσα είναι του κόσμου, αν κάποιος αγαπάει τον κόσμο δεν έχει μέσα του την αγάπη για τον πατέρα, γιατί όλα όσα είναι του κόσμου, οι αμαρτωλές επιθυμίες του εγώ, αυτό το, έτσι μεταφράζει το, η επιθυμία της σαρκός, οι αμαρτωλές επιθυμίες του εγώ, η λαχτάρα να αποκτήσουμε ό,τι βλέπουν τα μάτια μας, η επιθυμία των οφθαλμών, και η υπεροψία πως κατέχουμε γήινα αγαθά, η αλαζονία του βίου. Εντάξει, στην πραγματικότητα η επιθυμία της σαρκός είναι αυτό που επιθυμεί ο αμαρτωλός εαυτός μας, επιθυμεί η σάρκα μας, έτσι. Εδώ πέρα το πρώτο που λέει για, το, για τον καρπό, λέει ότι ήταν ευγευστός, έτσι, νόστιμος. Άρα χτύπησε εκεί η επιθυμία της σάρκας. Μετά λέει ότι ήταν ελκυστικός, ο Βάμβας το μεταφράζει, αρεστών εις τους οφθαλμούς. Είμαστε στην επιθυμία των οφθαλμών. Και μετά λέει και ήταν επιθυμητό το δέντρο επειδή έδινε γνώση, ήταν, ξεσήκωνε την επιθυμία για την απόκτηση της γνώσης, και αυτό έχει να κάνει με την αλαζονία του βίου. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι οι μεθοδίες του εχθρού είναι ίδιες από τότε που τις χρησιμοποίησε στους πρωτόπλαστους μέσα στην Καινή Διαθήκη και συνεχίζονται και σήμερα. Δηλαδή, από τη μία μεριά να ικανοποιηθεί ο εγωισμός μας, να ικανοποιηθούν οι επιθυμίες μας, από την άλλη μεριά να αποκτήσουμε ό,τι βλέπουν τα μάτια μας, και από την άλλη να παρουσιαστούμε στους γύρω μας ότι είμαστε το κάτι άλλο, ότι είμαστε ανώτεροι από ό,τι είμαστε, ότι είμαστε άνθρωποι που πρέπει να μας θαυμάζουν, να μας υπολείπτονται κτλ. Κτλ. Έτσι. Να προσπαθείς να παραστήσεις, αυτό ήταν ο αλαζόν, η αλαζονία του βίου, ο αλαζόν ήταν αυτός που προσπαθεί να παραστήσει κάτι που δεν είναι, να παραστήσει κάτι παραπάνω από ό,τι είναι. Έτσι. Τελικά έχουμε την λανθασμένη επιλογή. Τρώει η Εύα, δίνει και στον άντρα της, τρώει και αυτός. Και έχουμε τις συνέπειες. Οι συνέπειες έχουν πολύ ενδιαφέρον, γιατί μέσα από τις συνέπειες αυτές μπορούμε να ελέγχουμε τον εαυτό μας εάν έχουμε παραπατήσει ή όχι. Έτσι. Δηλαδή, πάμε καλά με τον Θεό. Ερώτηση. Πας καλά με τον Θεό? Προχωράς σωστά με τον Θεό? Εδώ μπορούμε να τσεκάρουμε και να απαντήσουμε. Το πρώτο που έκαναν, λέει, στο 7, τότε άνοιξαν τα μάτια και των δύο και κατάλαβαν ότι ήταν γυμνοί. Το πρώτο στοιχείο, λοιπόν, ήταν ότι έστρεψαν τα μάτια στον εαυτό τους και είδαν ότι ήταν γυμνοί. Μα και πριν ήταν γυμνοί. Δεν άλλαξε τίποτα. Αυτό που άλλαξε ήταν ότι άνοιξαν τα μάτια τους, έτσι άρχισαν να βλέπουν διαφορετικά, και τα μάτια τους τα στρέψανε στον εαυτό τους. Έτσι, περπατάς καλά με τον Θεό? Εάν τα μάτια σου είναι εγώ, εμένα, εμείς, εμάς, έτσι, τότε δεν περπατάς καλά με τον Θεό. Γιατί ο Θεός σου λέει, κοίτα εμένα, κοίτα εμένα, και δες πως μπορείς να βοηθήσεις τους άλλους ανθρώπους. Κοίτα εμένα, πάρε από μένα, και πως θες πως να βοηθήσεις. Η πορεία, παιδιά, της σωτηρίας είναι μια πορεία που ξεκινάς να φύγεις από τον εαυτό σου, από το να ασχολείσαι συνεχώς με τον εαυτό σου. Αυτή είναι η επιθυμία της σαρκός. Εγώ να ικανοποιηθώ και όλοι να ασχολούνται μαζί μου. Τι ανάγκες έχω, τι προβλήματα έχω, γιατί δεν νοιάζονται για τα προβλήματά μου, γιατί δεν μου τηλεφωνούν, γιατί δεν με νοιάζονται, γιατί εγώ. Εγώ το κέντρο. Όλοι να γυρνάνε γύρω από μένα. Η πορεία της σωτηρίας είναι να βγει κανένας από το να είναι το κέντρο και να γίνει ο Χριστός το κέντρο. Έτσι. Κύριε, εσύ τι θέλεις? Όχι εγώ τι θέλω, εσύ τι θέλεις? Εσύ τι θέλεις? Τι θέλεις? Θέλω. Σίμων Ιωνά λέει, αγαπάς με? Με αγαπάς? Ναι, λέει, Κύριε, πώς ξέρεις? Πείμενε τα πρόβατά μου, βως και τα αρνία μου. Δηλαδή, με αγαπάς? Μια σου για τους άλλους. Με αγαπάς? Μια σου για τους άλλους. Έτσι. Συνεπώς, η πνευματική πορεία είναι μία πορεία όπου όλο και περισσότερο, αυτό δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη, έτσι, όλο και περισσότερο ξεφεύγουμε από το να είμαστε εμείς στο κέντρο και να θέλουμε οι άλλοι να νοιάζονται για μας, και αρχίζουμε εμείς να νοιαζόμαστε για τον Θεό και για τους άλλους, γιατί ο Θεός είπε ότι όποιος αγαπά τον Θεό να αγαπά και τον αδελφό του, έτσι. Ο Θεός είπε ότι νοιαστείτε να κάνετε το καλό προς πάντας, μάλιστα δε προς τους οικείους της πίστεως. Το καλό σε όλους. Το καλό σε όλους. Και ιδιαίτερα στους άλλους πιστούς. Αλλά το καλό σε όλους. Έτσι, ξεφεύγεις από τον εαυτό σου. Βλέπετε, μέχρι τότε ο Αδάμ και η Εύα νοιαζότανε να καλλιεργήσουν τον τόπο που ο Θεός τους έδωσε. Να καλλιεργήσουν και να φυλάξουν τον τόπο. Δεν νοιάζονταν για τους εαυτούς τους. Με την πτώση το πρώτο στοιχείο ήτανε, στράφηκαν στον εαυτό τους, είδαν ότι ήταν γυμνοί. Το δεύτερο στοιχείο που δείχνει την πτώση. 8. Τότε άκουσαν το θόρυβο που έκανε Κύριος ο Θεός, καθώς περιπατούσε στον κήπο το δειλνό, και κρύφτηκαν από αυτόν ο Αδάμ και η γυναίκα του ανάμεσα στα δέντρα του κήπου. Και όταν ο Θεός λέει στον Αδάμ, «Πού είσαι?», εκείνος απάντησε, «Σε άκουσα στον κήπο, φοβήθηκα και κρύφτηκα, γιατί είμαι γυμνός». Φόβος λοιπόν, ενώ μέχρι τότε ήτανε χαρά να είσαι με τον Θεό, ήρθε ο φόβος. Τι φόβος? Ο φόβος της τιμωρίας, έτσι. Προσέξτε, άλλο πράγμα είναι ο φόβος του Κυρίου με την έννοια του σεβασμού, και είναι άλλο πράγμα ο φόβος της τιμωρίας. Είναι άλλο πράγμα να λες, αμάρτησα τώρα, πω, ο Θεός θα με τιμωρήσει. Και είναι άλλο πράγμα να λες, αμάρτησα, κρίμα, πάλι λύπησα τον Κύριό μου, τον αγαπάω, τον λύπησα, να πάρει ευχή, να πάρει, δεν θέλω να τον λυπάω, τον αγαπάω και δεν θέλω αυτός που αγαπάω να λυπάται. Καταλαβαίνετε, είναι άλλο πράγμα ο φόβος και είναι άλλο πράγμα το δεν θέλω να αμαρτήσω, όχι γιατί φοβάμαι την τιμωρία, αλλά γιατί δεν θέλω να λυπήσω αυτόν που με αγαπάει τόσο πολύ και εγώ τον αγαπάω. Πρώτον λοιπόν, στροφή στον εαυτό μας. Δεύτερον, ο φόβος της τιμωρίας. Τρίτον, Χωρία 12 και 13, ρωτάει ο Θεός, ποιος σου είπε ότι είσαι γυμνός? Το 11, μήπως έφαγες από το δέντρο που σου είχα απαγορέψει να φας? Ο Αδάμ αποκρίθηκε, η γυναίκα που μου έδωσες, εκείνη μου πρόσφερε έναν καρπό και έφαγα. Ο Κύριος ο Θεός ρώτησε τη γυναίκα, γιατί το έκανες αυτό? Εκείνη απάντησε, το φίδι με εξαπάτησε και έφυγα. Τρίτο λοιπόν, μετάθεση ευθύνης. Ο άλλος φταίει. Πρώτες συνέπειες της πτώσης, οι συνέπειες που φαίνονται. Πρώτον, στροφή στον εαυτό μας. Δεύτερον, φόβος τιμωρίας. Και τρίτον, μετάθεση ευθύνης. Δεν φταίω εγώ, αυτός φταίει. Ο άλλος φταίει. Προσέξτε, όταν δημιουργείται μία σύγκρουση, μία παρεξήγηση με κάποιον, ποιος φταίει? Ο άλλος, πάντα. Δεν έχετε παρατηρήσει ότι ποτέ δεν φταίμε εμείς? Ποτέ. Έτσι. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτό είναι το στοιχείο της πτώσης. Και η πνευματική πορεία, παιδιά, είναι να μην βλέπεις τα λάθη των άλλων, να βλέπεις τα δικά σου τα λάθη. Και ένα βήμα παρακάτω, εντάξει, αυτό είναι λίγο προχωρημένο, είναι να παίρνεις επάνω σου τα λάθη των άλλων. Θυμάστε τον Δανιήλ, στο ένατο κεφάλαιο. «Κύριε», λέει, «αμαρτήσαμε, ασεβήσαμε, αποστατήσαμε ενώπιον». Τι λες, Δανιήλ, τι λες? Εδώ σου είπαν να φας ένα κομμάτι κρέας και επειδή τα θυσίαζαν στα είδωλα προηγουμένως, δεν κάτσες να φας. Τι αμαρτήσαμε, ασαβήσαμε, αποστατήσαμε στα καλά μας είμαστε? Αυτοί φταίνε, Κύριε, αποστάτησαν, τα μαύρα τους τα χάλια έχουν, εγώ έμεινα πιστός σε σένα. Δεν λειτουργεί έτσι η πνευματική ζωή. Δανιήλ το ένατο κεφάλαιο, δεν είναι το ένατο κεφάλαιο? Το ίδιο και στον Έσδρα. Και ο ίδιος ο Έσδρας. Άρχισα, λέει, έπεσα κάτω, άρχισα να κλαίω, να χτυπιέμαι, μαζεύτηκαν όλοι. Γιατί, τι έπαθε τόσο και κλαίει? Γιατί κλαίει? Έτσι. Δεν φταίω εγώ, φταίει ο άλλος. Και έτσι, παιδιά, αυτά είναι πράγματα που μπορούμε να τα φέρουμε μπροστά στον Θεό. Πώς αντιδρώ? Λέω, δεν νοιάζονται για μένα. Εγώ είμαι το κέντρο, δεν με αγαπάνε, δεν, εγώ. Φοβάμαι τον Θεό, τιμωρία θα μου τη φέρει τώρα, πω. Ή φταίει ο άλλος. Ελευθερία λοιπόν, η ελευθερία μας δίνει την επιλογή να διαλέξουμε. Και ο εχθρός θέλει να διαλέξουμε λάθος. Ο Θεός μας καλεί να διαλέξουμε σωστά. Όταν διαλέξουμε λάθος, υπάρχουν αυτά τα συμπτώματα και μπορείς να καταλάβεις, μπορώ να καταλάβω ότι διάλεξα λάθος, ότι τώρα η στάση μου είναι λάθος. Σε αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα που με απασχολεί, η στάση μου είναι λάθος. Έτσι. Το θαυμαστό, παιδιά, είναι ότι ο Θεός δεν μας αφήνει στο λάθος. Ακόμα και όταν γίνεται η αμαρτία αυτή, που είναι η πρώτη αμαρτία στο σύμπαν, έτσι, από πλευράς ανθρώπου, ο Θεός αμέσως δίνει υπόσχεση αποκατάστασης. Το 15. Έχθρα θα βάλω, λέει, ανάμεσα σε σένα, λέει, στο φίδι και στη γυναίκα, και ανάμεσα στο σπέρμα σου και στο σπέρμα της, εκείνος, το σπέρμα της γυναίκας, θα σου συντρίψει το κεφάλι και εσύ θα του πληγώσεις τη φτέρνα. Έτσι. Ήδη δηλαδή από την πρώτη στιγμή της πτώσης ο Θεός δίνει την υπόσχεση της αποκατάστασης. Λέει ότι θα έρθει κάποιος που θα συντρίψει την κεφαλή του φίδιου, και ξέρουμε ότι αυτός ήταν ο Ιησούς Χριστός. Έτσι. Εσύ, λέει, θα του θα του πληγώσεις την φτέρνα. Εσύ θα του πληγώσεις τη φτέρνα. Έτσι. Βεβαίως, υπήρχε η σταύρωση, υπήρχε η θυσία, ήταν το πλήγωμα της φτέρνας, ωστόσο με αυτήν την πληγωμένη φτέρνα το κεφάλι του φιδιού συντρίφτηκε. Έτσι λοιπόν, η ελευθερία μπορεί να οδηγήσει σε πτώση, και φέρνονται εδώ τα συμπτώματα της πτώσης. Από την άλλη μεριά, η ελευθερία μπορεί να οδηγήσει σε ανόρθωση. Αυτό θα το δούμε την επόμενη φορά. Σήμερα το θέμα μας ήταν ελευθερία και πτώση. Την ελευθερία και ανόρθωση θα τη δούμε την άλλη φορά. Αλλά ακόμα και στην πτώση, ο Θεός ποτέ δεν μας αφήνει χωρίς ελπίδα. Να το θυμάστε αυτό. Δεν υπάρχει μήνυμα Θεού χωρίς ελπίδα. Ακόμα και αν έπεσες, ακόμα και αν ασχολείσαι με τον εαυτό σου, ακόμα και αν φοβάσαι την τιμωρία, ακόμα και αν λες ο άλλος φταίει, υπάρχει ελπίδα. Υπάρχει ελπίδα. Δόξα στον.